n'wansiku Yesu n'abadyondzisa va yena va nghenile edzwateni ku va ya tlhatuko ka lwandle yena a ya etlela va te va ri phakati na phakati kwa lwandle a moya wo tala wu nga na ku hatima u vuya u tata dzwata hinkwalo a na mati a vadyondzisa va te va ka va swi vona va rhanga ku hilirhela va ku Yesu yi pfuneni ya fa va ya fuxa Yesu Yesu a pfuka a layela a mati a lwandle a mati ni moya swi miyela Yesu a ku ka vadyondzisa va yena ku khesa ka n'wina hi kwihi vadyondzisa ka va swi vona va ku loyi hi mani a khesaku u ku moya u miyela lwandle lomu pfumela va te va etlhatuko ka lwandle va hlangana no vo tala Yesu a hangalasa vanhu vo tala a teka vadyondzisa va yena a va yisa edzwateni ku a va rhangela va ya tlhatuko ka lwandle a sala a khandziya tshaveni a khongela dyambu li pela a yexe ka a khongela ku te ku hi vusuku a moya wo tala wu tlakuka lwandleni wu tsandzisa dzwata ku leha mahlweni ku te ku yaxa vadyondzisa va vona Yesu ka a famba hi le henhla ka mati hinkwavo va te ka va swi vona va chava va kanakana va ku va voni swipuku Yesu a ku mi nga chavi hi mina Pita a ku loko hi n'wina Yesu ni khesereni ku ni ta kwale mi nga kona Yesu a ku tana Pita a huma edzwateni a famba hi le henhla ka mati kaya ku nga na Yesu u te a chuka moya wa lwandle Pita a nyupela a rila a ku Yesu ni pfuneni Yesu a hlambulusa loko la yena a khoma Pita a mu humisa matini a ku wena u ku khesa kutsongo u kanakane yini Yesu a teka Pita va tlhelela edzwateni moya u miyela hinkwavo va nga swi vona va khidzama va mukhongela va ku loyi yena n'wana wa Xikwembu